Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 19, la microfon Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Iată principalele informații de la această oră. În cadrul obișnuitului său discurs săptămânal radiodifuzat, președintele Statelor Unite, George Bush, a salutat terminarea a ceea ce l-a numit coșmarul regimului lui Saddam Hussein în Irak, adăugând că irachienii vor fi curând liberi să-și aleagă conducătorii care le respectă drepturile. George Bush.
The nightmare of Saddam Hussein's rule in Iraq is ending.
Coșmarul guvernării lui Saddam Hussein în Irak se termină. Curând, bunul și talentatul popor al Irakului va fi liber să-și aleagă lideri care să-i respecte drepturile și să-i reflecte caracterul. În tot ce va fi să vină, ei vor avea bunăvoința întregii lumi și vor avea prietenia poporului Statelor Unite, a spus George Bush, adăugând că americanii se alătură irachienilor în a sărbători venirea libertății. Agențiile internaționale de presă relatează că principalul consilier științific al lui Saddam Hussein, generalul Amir al-Sa'adi, s-a predat forțelor americane la Bagdad. Înainte de război, al-Sa'adi era reprezentantul oficial al părții irachiene în inspecțiile ONU de armament și organiza conferințele de presă legate de inspecții. Numele lui al-Sa'adi figura pe lista celor 55 de membri ai regimului lui Saddam Hussein căutați vii sau morți de forțele americane în Irak. Purtătorul de cuvânt al armatei americane, generalul de brigadă Vincent Brooks, a declarat că misiunile de luptă în Irak nu s-au încheiat. Așa cum am mai subliniat, operațiunile de luptă nu s-au încheiat. Lucrăm în continuare la eliminarea rămășiților regimului, adunăm informații de la populația irachiană și acționăm hotărâți pentru curățarea Bagdadului și altor părți din Irak, a declarat generalul de brigadă Vincent Brooks. Ministrul francez de externe, Dominique de Villepin, a declarat la Cairo că forțele americane și britanice din Irak au obligația de a reinstaura ordinea și de a opri jafurile și fără de legile declanșate de căderea regimului lui Saddam Hussein. După convorbiri avute cu președintele egiptean Hosni Mubarak, șeful diplomației franceze a spus că imediat ce situația se liniștește în Irak, inspectorii ONU de armament ar trebui rechemați la această țară pentru a-și termina misiunea de căutare a armelor de distrugere în masă. Dominique de Villepin.
Il faut clore très rapidement.
Dosarul dezarmării a trebuit închis cât mai repede cu putință, situația din Irak s-a modificat fundamental și a trebuit să nu uităm că sancțiunile trebuie ridicate cât mai curând, în concordanță cu rezoluțiile Consiliului de Securitate, astfel ca inspectorii trebuie să se întoarcă pentru a asigura ridicarea sancțiunilor, a declarat la Cairo ministrul francez de externe. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Participanții la cel de-al doilea congres al istoricilor din Republica Moldova se opun inițiativei autorităților comuniste de la Chișinău de a înlocui cursurile de istoria românilor și de istorie universală cu un curs de istorie integrată. Istoricii moldoveni spun că autoritățile doresc să introducă această nouă disciplină pentru a promova teoria moldovenismului, elaborată în perioada stalinistă, teorie care spune că moldovenii ar fi o entitate distinctă de națiunea română. Profesorii de istorie preuniversitari și universitari care au participat la congresul de la Chișinău au anunțat că nu vor preda noul curs de istorie integrată în cazul că acest curs va fi introdus de la 1 septembrie de către autorități. Iată ce a declarat președintele Asociației Istoricilor din Republica Moldova, Anatol Petrencu.
Considerăm că tentativa de substituire a cursului de istorie națională se încadrează în politica de deznaționalizare a populației băștinașe promovată de comuniști.
A declarat președintele Asociației Istoricilor din Republica Moldova, Anatol Petrencu. Agenția oficială de știri a Coreei de Nord a dat publicității o declarație a Ministerului de Externe nord-corean, în care se spune că Pyongyang dorește să ia în considerare orice fel de formă de dialog cu Statele Unite în legătură cu programul nuclear al Coreei de Nord. Până acum, Pyongyang insistase asupra discuțiilor bilaterale cu Washingtonul asupra opririi programelor nucleare nord-coreene, o idee respinsă de Statele Unite. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Următoarele știri vor fi difuzate la ora 20. Transmitem în continuare editorialul săptămânal urmat de emisiunea Panoramic Cultural Românesc. Aici Radio Europa Liberă.
Thank you. transmitem editorialul săptămânal. La microfon, Radu Călin Cristea.
Ieșirea din scenă a lui Saddam Hussein înseamnă doar un episod ce devenise previzibil în momentul în care coaliția aliată a început operațiunile militare în Irak. Procesul de reconstrucție a Irakului va continua, marcat însă foarte probabil de episoade și momente imprevizibile. Ținta războiului a fost lovită în plin și distrusă. Regimul dictatorial de la Bagdad nu mai există, iar poporului irachian se oferă șansa de a-și concepe viitorul în condiții de libertate. Însă acea libertate fragilă și nespus de complicată ce apare ca un semn parc al grației divine imediat după căderea oricărei dictaturi. O libertate cu care, în special popoarele fără tradiții democratice solide și malformate afectiv și la nivelul mentalităților de dictatură atroce, nu au știut întotdeauna ce să facă. Au fost în ultimele zile destule asocieri între prăbușirea unor dictaturi. Ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, de pildă, spunea că, și îl citez, Saddam Hussein și-a luat locul alături de alți dictatori din istorie, precum Hitler, Stalin și Ceaușescu. În Los Angeles Times se forează chiar mai adânc, scriindu-se despre faptul că, miercuri seara, istoricii au plasat distrugerea imaginilor lui Saddam Hussein într-o tradiție care i-a lovit pe tiranii lumii, de la Caligula la Ceaușescu. Trebuie să acceptăm totuși că e o enormă diferență între ceea ce s-a întâmplat în România după Ceaușescu, în Germania post-nazistă și post-comunistă, sau chiar în Roma de după Caligula, și ceea ce s-ar putea spera cu o anume doză de optimism de la viitorul pe termen scurt și mediu al Irakului. Sub Ceaușescu și Honecker, românii și respectiv nemții din Est supraviețuiau împotriva voinței lor, captivi ai unui regim totalitar. Au visat însă mereu, la fel ca alte popoare excomuniste, la viața în libertate, la democrație, la orice altceva decât tirania comunistă. Un vis a fost chiar America, iar când valorile occidentale au devenit accesibile, acestea au fost asimilate cu un entuziasm amestecat cu furia de a fi pierdut atât amar de vreme în timpul comunismului. Revenind la irachienii de după Saddam Hussein, există o quasi-unanimitate a politicienilor și experților în a considera că gestionarea Irakului în faza post-Saddam e o misiune incomparabil mai dificilă și delicată decât confruntarea de pe câmpul de luptă. Uneori o imagine este de fapt mai valoroasă decât mii de cuvinte, scria Robert Cohen în Washington Post, referindu-se la dărâmarea masivei statui a lui Saddam Hussein din piața Firdaus. Ar fi însă o capcană să crezi că irachienii jubilând de astăzi vor fi și irachienii de mâine, adaugă riguros exact același analist. Primiți cu brațele deschise de irachieni pentru că i-au scăpat de dictatură, angloamericanii se vor putea aștepta și la alte reacții populare dictate, cum spuneam, de imensele incertitudini legate de ce se va pune în locul golului de putere rămas după îndepărtarea lui Saddam Hussein. Patrick Sabatier îi amintea în Liberation primului ministru britanic Blair două evenimente a căror semnificație transcende oarecum malițiozitatea exprimată de aproape întreaga presă franceză din ultimele săptămâni. E vorba de momentul 1917, când britanicii intrau în Bagdad și erau aclamați ca eliberatori de sub jugul otoman. Doar 3 ani mai târziu însă aveau să fie constrânși să reprime într-o baie de sânge o rebeliune naționalistă. Așa cum am mai scris și cu alte recente prilejuri, Irakul este o țară complicată, oarecum independent de regimul care o guvernează. Într-un raport al Fundației Carnegie pentru Pace Internațională, se afirmă că, și citez, Irakul este o țară dificilă cu multiple grupuri sociale și centre de putere, având agende conflictuale. Ce model post-dictatorial s-ar putea potrivi Irakului? E o întrebare la care analiștii politici găsesc, din păcate, prea multe răspunsuri. Africa de Sud, Afganistan, Timorul de Est, Chile, Serbia, etc. N-ar trebui în orice caz repetată experiența tragică din Kosovo, de după retragerea forțelor sârbe, când conflictul etnic a cunoscut doar o rocadă între agresori. Cine să asigure însă irachienilor în perioada următoare pacea și ordinea la nivelul comunităților locale? Armata? Poliția lui Saddam? Ce se va întâmpla cu aceste forțe și, din aceeași categorie, cum vor fi tolerați de populație cei 1,5 milioane de membri privilegiați ai partidului Baas al lui Saddam Hussein? Cine și în ce mod va trage linia de demarcație între irachienii buni și cei răi, între inocenți și cei vinovați? Ar fi mai legitimați să participe în linia întâi a reclădirii țării irachienii care au trăit într-un exil de unde, riscându-și viața, au criticat regimul de la Bagdad, sau cei care au stat chiar în inima infernului? Săptămânile următoare vor fi decisive pentru un Irak post-Saddam, care deocamdată are foarte multe întrebări și puține răspunsuri. Va trebui oprită alunecarea țării în anarhie? Ajutoarele umanitare vor trebui să fie rapide și eficace? Vor trebui distruse din fașă eventualele tentații de destabilizare prin activarea unor rivalități etnice sau religioase? Irakul va intra și el într-o perioadă de tranziție. Un fin cunoscător al societăților comuniste și postcomuniste, ca Timothy Garton Ash, scrie în Guardian că în lada cu scule a tranziției ar exista o unealtă mondială de folos în cazul Irakului. Unealta ar fi transformarea economiei, o nouă constituție, societate civilă și o presă independentă. Săptămânile, lunile următoare ne vor edifica atât în privința uneltelor alese, cât mai ales în ceea ce privește eficacitatea acestora. Democratizarea Irakului după detronarea prin intervenție militară externă a dictatorului Saddam Hussein trebuie să fie o experiență de succes. Numai astfel, lecția americană se va transforma și într-un avertisment direct adresat țărilor care sfidează democrația. În primul rând acelea de pe axa răului, pentru care, după 9 aprilie 2003, lumea a început să arate altfel.
Am transmis editorialul săptămânal. V-a vorbit Radu Călin Cristea. Aici e Radio Europa Liberă.
Panoramic cultural românesc.
La microfon Cristian Teodorescu. Doamnelor și domnilor, după discuția pe care am avut-o săptămâna trecută cu Nicolae Manolescu și Ion Bogdan Lefter despre situația nefericită a scriitorului și în special a poetului român, am invitat la microfon doi editori, pe doamna Denisa Comănescu, director editorial la Polirom, cunoscută editură ieșeană, și pe domnul Călin Vlasie, proprietar al editurii Paralela 45 din Pitești, o editură care în ultimii ani a devenit una dintre cele mai importante din România. Doamna Denisa Comănescu se află în studioul din București al Europei Libere, iar domnul Vlasie la Iași, la un târg de carte. Cu domnia sa avem legătura prin telefon. Noi am invitat la această discuție numai în calitatea lor de editori, ci și de poeți care pot discuta despre soarta poeților și a scriitorilor în general și în calitate de colegi de breaslă. Doamna Denisa Comănescu, domnule Vlasie, câți bani ați câștigat de pe urma poeziei după 1990? Doamna Comănescu?
În România am câștigat cărți, ceva bani am câștigat datorită două premii pe care le-am luat, iar în străinătate am câștigat ceva mai mult, dar nu cine știe ce.
Domnule Vlasie?
E atât de puțin important încât este și jenant să spui câte ceva. Este clar că poezia este în pierdere și e clar că cel mai mult pierd poeții implicați, pentru că, din păcate, munca lor, care este uriașă, nu e deloc plătită. Este absolut jenant și este, practic, cred că cea mai gravă problemă cu care se confruntă în momentul ăsta și editorul și poetul român.
Unde au dispărut, stimați invitați, cititorii de poezie din România, cei care cumpărau mii și, în anumite cazuri, chiar zeci de mii de exemplare de poezie dintr-un volum? Doamnă Comănescu?
Cititorii aceia trăiau într-un regim special, în care una dintre puținele plăceri era plăcerea lecturii, plăcerea cititului și a recititului. Acum tentațiile sunt mult mai mari, acum sunt noi generații care, iată, sunt generația ale computerului în primul rând. Acum a dispărut acea aură a poetului care poate să spună ceea ce nu spun uneori chiar istoricii. Acum poetul a devenit o cenușă rasă și a intrat într-un ghetou, într-un mare con de umbră. Aceasta poate și datorită faptului că nu se face nimic pentru ei. Câți poeți ați văzut la emisiunile televiziunii de stat și a celor private? Ce modalități de atragere a publicului s-au făcut? Ne citim noi între noi și atât.
Domnule Vlasie?
Chiar vorbeam astăzi cu câțiva prieteni aici la Iași, poeți cunoscuți și editori. Cred că publicul de poezie nu este foarte diferit numeric față de cel din 1990. Se întâmplă alte fenomene. În primul rând că în momentul acesta oferta de carte de poezie este mult mai mare decât cea de până în 1989. Practic, același număr de cititori și cumpărători de poezie sunt în fața unei oferte mult mai mare și, pe de altă parte, buzunarul lui, în schimb, este mai sărac decât era până în 1989. Cred în principal că cititorii de poezie nu au dispărut, în schimb, au dispărut resursele financiare, pe de-o parte. Pe de altă parte, cred că interesul general pentru poezie, pentru literatura contemporană românească, este foarte scăzut. În momentul ăsta, tranziția a schimonosit foarte mult cultura și literatura. Tradiția aceasta capitalistă, care are nevoie de bani, care are nevoie de capital, are o justificare într-un plan mai larg. Dar, din păcate, literatura, cultura, poezia în special, au mult de suferit. Probabil că mai trebuie să treacă ceva timp până când va fi într-adevăr o clasă medie în România, până când cultura va intra din nou într-o normalitate în procesele acestea de educație, de învățământ, ca să regăsim imagini și amintiri de acum 15 ani.
Dacă, într-adevăr, în lume, în general, poezia nu prea se citește, în schimb, proză, slavă Domnului, se citește din belșug și, din câte știu, la noi, se cumpără și în tiraje frumușele romane de autori străini, uneori în tiraje chiar foarte frumoase. Nu mai vrea cititorul român proză autohtonă, domnule Vlasie?
Este ușor să spui literatura română contemporană nu se citește sau se vinde mai greu. Este ușor să spui că literatura străină se vinde mai bine, are un număr mai mare de cititori. Trebuie să găsim cauzele. Cauzele sunt mai multe, după părerea mea. În primul rând, trebuie să reverificăm și să analizăm întregul sistem și toate conjuncturile sistemului editorial românesc actual. Dacă în momentul acesta editurile românești importante au reușit să schimbă fața copertelor la un standard, să zicem, european, dacă în momentul acesta majoritatea editurilor sunt private, dacă în momentul acesta există rețele de distribuție private, deci s-au făcut pași uriași față de acum, să zicem, 10 ani de zile, încă sunt câteva lucruri esențiale care nu au fost încă puse la punct. Degeaba eu ca editor mi-am informatizat întreg sistemul propriu, dacă librarul de la Dorohoi, să zic așa, nu are în capătul celălalt un calculator cu soft care să permită în orice secundă să știu exact vânzările. Degeaba eu fac eforturi foarte mari de anchetare proprie a unor titluri, așa cum se făcea până în 1989, să zic, dar nu înseamnă că atunci se făcea foarte bine. Dar, mă rog, erau încercări și aveau anumită consistență. Degeaba încerc eu acest lucru dacă nu am o listă a cărților apărute, dacă nu știu ce a apărut și ce poate să apară. Degeaba fac eu eforturi extraordinare, investiții în copyright-uri, în traducători și așa mai departe, plus în scritori români, că și asta e o problemă. Dacă librarii, la rândul lor, care doresc să capitalizeze rapid, vând o anumită literatură care se vinde mai repede. Deci sunt foarte multe probleme. Duc carte de poezie foarte bună într-o librărie și mi se spune. De unde să o pun eu? Că uite, nu mai sunt rafturi, nu se vând mai repede cărțile școlare, se vând mai binișor de traducerile, literatura română mai greu, nu prea am unde să o pun. Deci apar foarte multe lucruri care, la prima vedere, nu se observă. Deci cauzele sunt multiple. Pe de altă parte, din alt punct de vedere, sigur că literatura română, literatura contemporană, în orice țară, nu are aceeași reprezentare ca o literatură clasică. Toată lumea știe de Eminescu, mai puțin știe, să zicem, de Mircea Cărturescu. Nu toate editurile, în momentul acesta, au sisteme de promovare foarte bine puse la punct. Și cred că o cauză esențială este sărăcia, pur și simplu.
Doamne Denisa Comănescu?
Eu cred că există o falie între orizontul de așteptare al cititorului român de astăzi și cei care scriu în România. Am fost la mai multe târguri de carte în țările postcomuniste. M-a impresionat foarte mult Polonia. Am fost la târgul de la Varșovia 3 ani la rând, acum 2 ani ultima oară. Sute de oameni stau la coadă pentru autori polonezi tineri, autori polonezi la prima sau la a doua carte. Și aceiași oameni cumpără și foarte multă poezie. În Ungaria e la fel. De ce la ei se poate? Nu mai vorbesc de Cehia. De ce la ei se poate și la noi nu se poate?
Nu, asta vă întreb eu.
Ce se întâmplă cu distanța între scriitor și cititor? mi-aș permite să-l citesc pe Ștefan Ogopian, care a deschis un serial de comentarii asupra autorilor anglo-americani contemporani. Și Ștefan Ogopian spunea cam așa: literatura română, romanul în mod special, duce lipsă de profesioniști, adică de acei oameni care știu să scrie bine, fără a avea pretenția că produsele lor sunt niște capodofere. În general, scriitorii români vor să fie genii și să scrie capodopere. Deci, o lipsă a scriitorului român ar fi profesionalismul, care se leagă de temele alese, teme foarte contemporane. Welbeck și-a ales o temă din mecanica cuantică. Este peste tot foarte bine primit. David Lodge, în ultimele lui romane și în România, există cluburi David Lodge, este citit foarte mult, s-a legat de la conștiință la software. Și așa mai departe, ar fi tematica, apoi rețeta profesionalistă de a scrie un roman care să intereseze tot timpul. Storiul și așa mai departe. Apoi mai intervin și multe alte lucruri, nu putem epuiza în câteva minute. Există un snobism al celor care cumpără carte, a celor care își permit să cumpere carte. Din această cauză citesc mai mult literatură străină, ceea ce e trendy sau poshy în momentul de față. Citesc lucruri care sunt de ultimă oră în vest și îi interesează mai puțin ceea ce se întâmplă aici.
Scriitorii români, la rândul lor, vă reproșează dumneavoastră editorilor că nu faceți o publicitate convingătoare pentru cărțile lor sau că, mai rău, nu le faceți niciun fel de publicitate. Asta nu e un reproș care vi se adresează dumneavoastră anume, întâmplător editurile pe care le conduceți fac acest lucru. E vorba de acele edituri care nu fac nici cel mai mic efort chiar pentru a difuza cărțile. Cum răspundeți acestor acuzații? Știți, dumneavoastră sunteți acum ca elevul care e în bancă și care răspunde în locul celui care chiulește. Domnule Vlasie.
Este adevărată remarca făcută. Cred că un rol foarte mare îl are și școala, adică și sistemul de programe sau programele în sine, conținutul programelor. Din păcate, în momentul acesta, învățământul este răvășit, nu este stabilizat. Vorbesc de programele de literatură română la liceu. De-abia se aranjaseră puțin lucrurile, că iată, acum ne așteptăm la o altă reformă. Cred că contribuie enorm învățământul la cunoașterea și a autorilor, dar și a dragoste pentru lectură, pentru carte.
Dar publicitatea care nu se prea face pentru autorii români?
Publicitatea nu prea se face, bineînțeles. Spuneam și mai înainte de sistemul de promovare, care, din păcate, puține edituri îl au și poate că fiecare dintre acele puține edituri își mai reproșează lucruri și vor să perfecționeze sistemul în sine. Însă sunt foarte multe excepții totuși. Iată, la Paralela 45 am scos de curând o carte inedită a lui Gerunam, care s-a vândut foarte bine, poezie. Am scos două ediții, ceea ce este enorm. Dar nu numai Gerunam, și alții. Însă am remarcat un lucru. Scriitorii care sunt mai mediatizați, sunt mai cunoscuți, au altă vandabilitate, sunt altfel căutați de scriitori. Scriitori care poate au aceeași valoare, dar care sunt mai izolați, mai puțin cunoscuți, se vând mai greu. Eu, unul personal, nu sunt de acord cu acei editori care nu scot tirajele complete, una declară, alta fac. Nu fac nici cel mai mic efort de a face cunoscute cărțile autorilor pe care îi editează, pentru ce îi mai editează.
E vorba de edituri de tip cavou, după părerea mea, iertați-mi această formulare.
Eu zic editori buticari la astfel de editori, care confundă cultura cu o simplă afacere comercială. Sigur că cartea este și opera, este și masă, e adevărat, are două componente. Însă nu pot să cred că ea este numai marfă și tipăresc sau publici numai cărți care se vând.
Denisa Comănescu?
Editura Polirom face una dintre cele mai agresive promovări a cărților sale, peste tot pe unde se poate, și asta e un lucru observabil. De asemenea, o editură de asemenea învergură ca editura Polirom nu își poate permite să scoată tiraje mici, pentru că într-o astfel de editură cel mai mult costă sistemul bine pus la punct de difuzare.
Vedeți o veste bună autorilor.
Deci, dacă nu asiguri, indiferent nici el titlu, cele peste 450 de librării cu care lucrez și cum o cifră peste 450 de librării lucrează editura Polirom, atunci înseamnă că nu-ți justifici existența. Și pariul unei edituri de anvergură în momentul de față în România este să investească în literatura română. Ceea ce editura Polirom, special directorul său general Silviu Lupescu, au hotărât și editura Polirom a lansat de curând o nouă colecție dedicată prozei românești, se numește Fiction Ltd. Dacă ați urmărit puțin ceea ce se întâmplă în presa culturală și nu numai românească, ați observat că în ultimele săptămâni aceste cărți apar atât în media cât și în presa scrisă și de asemenea tirajul este în așa măsură conceput încât să acopere toate centrele de vânzare, în special librării din țară.
Bun, eu discut în seara asta cu doi editori care își fac bine treaba, dar vă întreb într-o breaslă. Nu e normal ca cei care își fac bine treaba, care își iau meseria în serios, puțin cât sunt, nu e normal să se distanțeze public de cei care îi fac de râs? Aveți o asociație a editorilor. De ce nu puneți la punct editurile fantomă, editurile care își bat joc de cărți și de ideea de carte? Domnule Vlasie?
Bă, e foarte greu să faci lucrul ăsta. Asociații de editori cred că au lucruri foarte importante de făcut împreună. Știi că s-ar putea face și eu un lucru ca acesta, să arăți cu degetul. Dar orice editor se supune unor legi, unor reguli deontologice. Eu cred că trebuie lăsată libera competiție, pentru că astfel de edituri dispar oricum. Dacă ați observat și s-a observat acest lucru, s-a polarizat foarte mult viața editorială românească.
Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar deocamdată nu există la Oficiul pentru Protecția Consumatorului cineva care să mă apere de editurile de soiul ăsta. Sunteți de acord cu mine?
Dar nimeni nu oprește pe cineva să se adreseze acolo. Am văzut un lucru de curând când un cumpărător a numărat dintr-un dicționar cuvintele și a descoperit că nu sunt 50.000, sunt mult mai puține. Deci asta depinde și de consumator, ca să zic așa. Însă eu cred că editurile singure își găsesc calea, singure se descalifică sau singure se califică, să zic, în termen de performanță, de profesionalism. Deja în momentul acesta sunt foarte puține edituri care s-au detașat, au rămas mai puține edituri. Nu știu dacă sunt mai mult de 10 edituri care sunt detașate și din acestea 10 poate că 4-5 sunt poate detașate. Totul depinde de profesionalism, de organizare, de disciplină, de respectarea unor norme de deontologie, de respectul pentru autor, de respectul pentru cititor. Toate aceste lucruri contează foarte mult. Contează numărul de colecții, consilierii pe care ai, cu cât sunt persoane mai apte, mai valoroase care te conseiază, cu atât reușitele sunt mai mari. O distribuție foarte bună contează enorm. Cum o să faci cunoscut un autor dacă îl distribui în două librării sau poate nici acolo? Sau îi scoți 10 exemplare și declară că îi scoți 1000. Sunt foarte multe probleme care țin atât de business-ul în sine, dar țin în primul rând cred de cultură, de actul de cultură. O editură este o instituție de cultură în primul rând. Ea dă chiar direcție într-o cultură la un moment dat. Paralela 45, asta a încercat în anii aceștia. Să creeze, pentru că a și publicat foarte multă literatură română contemporană, să creeze chiar o anumită direcționare.
Cum bag de seamă că Denisa Comănescu zâmbește aprobator și aveți aerul că i-ați luat vorbele din gură?
În niciun caz.
Așa. În orice caz, Denisa par de acord cu ceea ce spune Călin Vlasie. Aș prefera să încheiem pe această notă optimistă discuția noastră, dat fiind faptul că vom avea probabil ocazia să discutăm despre momentele de neîmplinire numeroase pe care le aveți dumneavoastră înainte din cauza dificultăților de tot soiul cu care vă confruntați. Așadar, vă mulțumesc foarte mult, stimați invitați, pentru participarea la această emisiune. La fel cum vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru atenție. Sunt Cristian Teodorescu și vă reamintesc că aici Radio Europa Liberă.